Klukkan 5 og hér helstu fréttir frá Morgunblaðinu og mbl.is. Þjófana sem stálu 20 milljóna króna úr bílu öryggismiðstöðurinnar í Hamraborg í gærmorgun enn leitað. Þá Jaris bifreiðin sem þjófarnir voru á sem leiði svo fundin en hún var með tvær mismunandi númeraplötur sem hafði verið stólið af öðrum ökutækjum. Heimir Ríkarsson lögreglufulltrúi segir í samtali við mbl.is ekki vitað hverjir mennirnir eru en þó nokkuð margar vísbendingar hafi borist eftir að lögregla birti mynd af þeim í bílnum í gær. Virkni í eldgosinu Sundhnúkagígum hefur verið nokkuð stöðug síðan á mánudag en hraun rennur nú áfram í hrauná til suðurs frá gígnum að mestu ofan á hraunbreiðunni sem myndaðist á fyrstu dögum gossins. Í tilkynningu frá veðurstofunni segir að gaslósun frá eldgosinu sé líklega til að valda áfram mengun á Reykjanesskaganum og fólki bent á að fylgjast með loftgæðum og kynna sér viðbrögð við loftmengun frá eldgosinu. Steinun Ólína Þorsteinsdóttir leikkona alvarlega íhuga að gefa kost á sér til embættis forseta Íslands af fullum heilindum. Í skoðanapistli á Vísi segir Steinun vega þyngst hvatning blá ókunnugs fólks úr röðum almennings frá áramótum. Þá segist hún vera eldri og lífsreyndari nú en í forsetakostingunum árið 2012 þegar hún hafi rétt upp hönd meira af óþekkt en alvöru. Þóttir Bjarni Helgason að segja okkur íþróttafréttir.
Ísland verður sætta sig við að komast ekki í lokakeppni Evrópumóts karla í fótbolta eftir ósigur gegn Úkraínu í úrslitaleiknum í Vrókla í Póllandi í gær. Albert Guðmundsson kom Íslandi yfir á 30. Mínútu með glæsilegu marki og þannig var staðan í hálfleik. Viktor Tyshenkov jafnaði fyrir Úkraínu á 54. Mínútu og Mikhail Mudryk leikmaður Chelsea skoraði sigurmarkið á 84. Mínútu og tryggði Úkraínu 2-1 sigur. Úkraína fer því í lokakeppnina í Þýskalandi í sumar en Ísland situr eftir með sárt ennið. 2 af 4 mörkum Alberts í umspilinu laust sæti í lokakeppninni gegn Ísrael Úkraínu koma til greina sem fallegustu mörk umspilsins. Alls koma 4 mörk til greina sem fallegasta markið og Albert 2 þeirra. Díana Dögg Magnúsdóttir landsliðskona í handbolta mun yfirgefa herbúir þýska félagsins Sachsen Svikká að yfirstandandi tímabili loknu eftir 4 ára dvöl. Svikká greindi frá því á samfélagsmiðlum sínum að Díana Dögg hafi ákveðið að skrifa ekki undir nýjan samning og mun því róa á önnur mið í sumar. Og danski knattspyrnumaðurinn Rasmus Kristiansen hefur samið við IBVF að leika með liðinu út komandi keppnistímabil en hann lék með liðinu í Vestmannaeyjum frá 2010 til 2012. Í kvöld fara fram 6 leikir úrvalsdeild karla í handbolta þegar Afturelding og KA mætast klukkan 18:30. Klukkan 19:30 tekur Valur svo á móti Gróttu, FH fær Hauka í heimsókn í Hafnarfjarðarslag, Selfoss tekur á móti IBVF, Stjarnan heimsækir Fram og HK heimsækir Víking. En leikur FH og Hauka verður í beinni textalýsingu á mbl.is. Þá fara fram 2 leikir úrvalsdeild kvenna í körfubolta þegar Haukar heimsækja Njarðvík klukkan 19:15 og Grindavík tekur á móti Keflavík klukkan 20:15.
Þetta sem eru frétta frá ritstjórn Morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Sigríður Elva og seinast fréttir klukkan 6.